ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме големи надежи и мали шанси за решение на прашањето меѓу Скопје и Софија. Многу надлежни за борба против загадувањето, но загадувачите често остануваат неказнети. Туристички ваучери ќе добијат оние кои први ќе побарат, а потребни се едно чудо документи. Слушајте не. Ова може би биле најтешките разговори до сега, вели македонскиот тим во Мешовитата комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија по дводневниот состанок. Според нив, бугарската страна сака да наметне свој поглед за минатото и образовниот систем во друга држава. Бугарскиот тим пак вели дека македонските колеги одбиваат да разговарат за одредена историска тема. Според бугарскиот копреседавач Ангел Димитров, тешко е дека ќе има договор за Гоце Делчев. Летово нема да има нов состанок, па се остава можност за преиспитување. За 30 дена му е продолжен притворот на бизнисменот Јордан Орце Камчев. Притворот му е продолжен, оти постои можност да се крие и да побегне. Се работи за предметот плацеви на водно. Камчев веќе 3 месеци во притвор. Тој понуди и парична гаранција да се брани од слобода, но апелација му го одби предлогот. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е денеска протестираше пред Министерството за надворешни работи, барајќи одговор за што се преговара со Бугарија. Предходно, 3 дена блокира крстосници во Скопје во уште неколку градови. На денешниот протест побара власта пред пратениците да објасни за кои дополнителни анекси се разговара по однос на договорот со Бугарија. Соединетите држави подржуваат отворање на преговори за членство во Европската унија со Македонија и со Албанија без одложување, изјави портпаролот на американскиот State Department Нед Прајс. Се ангажираме на највисоко ниво да ја демонстрираме нашата посветеност кон европскиот пат на земјите аспиранти, напиша Прајс на Твитер. Американскиот председател Џо Бајден на 15 јули ќе и биде домакин на германската канцеларка Ангела Меркел, соопшти Белата куќа. За време на посетата треба да бидат потврдени длабоките билатерални врски меѓу нивните земји. Меркел ќе биде првиот европски лидер што ќе посети Белата куќа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Останува уште малку време за решавање на прашањето меѓу Скопје и Софија со кое ќе се откочат македонските евроинтеграции. Во меѓувреме, премиерот има интензивни средби со странски функционери. Поранешниот вице-премиер за евроинтеграции Васко Наумовски вели дека пробивот на јунскиот самит не е невозможен, но шансите за тоа се мали. Марко Трошановски од Институтот за демократија пак вели дека во овие неколку недели е неможно финално решение, но можен е некаков напредок. Повеќе од Фрсина Димеска на оваа тема.
Се подгрева ли на реално надежта дека е можен пробив во македонско-бугарското отворено прашање до 23 јуни, кога ќе се одржи самитот на Европската унија? Или пак постои реална можност за компромис меѓу владата предводена од Зоран Заев и техничката влада во Софија? Релациите Скопје-Софија, но и интересот на европските политичари се зголеми од крајот на мај, кога во двата главни града предлог за компромис донеса еврокомесарот за проширување Оливер Верхеј и Аугусто Сантош Силва, министер за надворешни работи на Португалија. Земја која во моментов председава со Европската унија. Од тогаш се интензивирани релациите меѓу двете земји, но и европските политичари ја подгреваат надежта. Синоќа посредбата на македонскиот премиер Зоран Заев во Елисејската палата, таква порака испрати и францускиот претседател Емануел Макрон, чија земја пред 2 години не даде зелено светло за почеток на преговорите со ЕУ за Македонија и Албанија.
Nous avons pris la décision.
Европската унија донесе одлука уште во март минатата година да ги отпочне преговорите со вашата земја и сега е време таа одлука да се конкретизира и Франција активно го поддржува тоа. Северна Македонија заслужува да ги отпочне преговорите без одложување. Јас сум лично вклучен да се најде решение со Бугарија,
рече Макрон. Професорот Васко Наумовски за Радио Слободна Европа сега проценува дека шансите тоа да се случи во јуни не се многу големи.
Пробивот на јунскиот самит не е невозможен, но шансите за тоа се секако мали, имајќи предвид дека позицијата на Бугарија е зацврстена со декларацијата која што беше усвоена во нивниот парламент, поддржана од сите политички партии, и токму тука лежи главното алиби на сегашната привремена бугарска влада.
Марко Трошановски, кандидат за демократија, пак смета дека во ниту еден случај не е возможно финално решавање на спорот меѓу Скопје и Софија до јуни.
Оно што може да се направи е да се процесот стави во некаква насока, во шини, тоа е тој патока за имплементација, нели, на договорот, и тој мислам дека бугарската влада може да го прифати како таков, да го трасира процесот за било која една влада во Бугарија, да нема да може да заобиколува или да бега од или да го толкува онака како што сака за дневно политички потреби.
Вели Трошановски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Фирми увезуваат и произведуваат горива со лош квалитет. Болници користат мазут без елаборат за животната средина. Државата казнува, но прашање е колку казните се соодветни. Бројни државни и локални институции имаат различни надлежности за загадувањето. Па во таа замрсеност околу надлежностите, загадувањето често останува неказнето. Прилог на Владимир Калински.
Има загадувачи и загадување во земјава. Има и многу институции кои се жалат на ограничени надлежности. Болници во земјава користат опасни загадувачки масла за затоплување, компании увезуваат мазут со лош квалитет, како што деновиве објавија новинарите на истражувачката репортерска мрежа. Има и фирми што сами произведуваат загадувачки горива преку преработка на отпадни гуми, чие согорување е спротивно на законите. Дали Државниот инспекторат за животна средина можел да постапи за овие случаи? Дали инспекторите требале да излезат на терен со оглед дека беа објавени видеа од загадувањето на болниците кои испуштаат црн чад? Според директорката на институцијата Ана Петровска, Државниот инспекторат не можел да преземе мерки дека нема надлежност за болниците, бидејќи тие се секундарно здравство. Нив треба да ги мониторираат надлежните општински инспектори, но и покрај тоа Петровска вели дека Државните инспектори излегле на терен по поплаки на граѓаните и утврдиле дека болниците користат мазут, дека не соодветно го преточуваат, не ги чистат од джаците и имаат проблеми со согорувањето.
Меѓутоа, квалитетот на мазутот ние тогаш не го проверивме, токму заради тоа што ние ги задолжихме да вршат мерење на емисиите и исто така да изработат елаборат за заштита на животна средина, што тоа не го изработиле. Значи, речи се, ни тоа една болница, откако сум јас дојдена во инспекторатот, утврдивме дека нема изработено елаборат за заштита на животната средина, што е всушност и законска обврска. Но тоа не го направиле затоа што властените инспектори не отишле да им го побарат.
Бели Петровска, во неделното интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме в недела, Петровска вели дека 37 општини воопшто и немаат овластен инспектор.
Така да имаме еден сериозен проблем со контрола на загадувачите кои што се во надлежност на општините.
Вели Петровска, таа додава дека периодов имало силна меѓуинституционална соработка и акција за утврдување на инсталации кои користеле и набавувале мазут од компаниите за кои утврдено дека увезувале мазут со лош квалитет, спротивен на правилникот за течни горива. Инспекторатот за животна средина утврдил дека две компании употребуваат и домашно произведени горива. Тие се меѓу осумте компании кои владата ги казни за неправилности при увоз на мазут по направени инспекции и контроли, како што соопштија вице-премиерот Лјупчо Николовски и министерот за економија Крешник Бектеши. Вкупно 7 компании добиле прекршочни казни од над 55.000 евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Судејќи според потребните документи за пријавување за добивање туристички ваучери од 200 евра, потенцијалните кандидати ќе мора да одвојат време и добро да се организираат за да ги соберат потребните документи доколку сакаат да добијат ваучер за летување. Министерството за економија соопшти дека 1250 граѓани со приходи под 30.000 денари ќе добијат ваучер за летување во земјава. Што се треба да се приложи како документи за да се добија ваучерот, слушнете од прилогот на Марија Тумановска.
Прв дојден, прв услужен. Граѓаните кои имаат интерес за летување во домашните туристички центри веќе можат да аплицираат и да добијат ваучери во вредност од 200 евра. Ваучери ќе има за 1250 граѓани, но главниот услов кој треба да се исполни е месечниот приход на кандидатот за ваучер да не биде поголем од 30.000 денари. Но судејќи според потребните документи за пријавување на јавниот повик, потенцијалните кандидати ќе мора да одвојат време и добро да се организираат за да ги соберат потребните документи доколку сакаат ваучер за летување. Па така за учество во јавниот повик, работниците со ниски приходи, баратели до Министерството за економија, треба да достават пополнет образец за барање, потврда од работодавецот за висина на платата, извод од банка за последните 3 месеци и за членовите на потесното семејство, извод на матична книга на родените, доколку се работи за брачен пар, извод на матична книга на венчани, доколку аплицира разведено лице, пресуда за развод на брак издадена од надлежен суд, доколку аплицира сам во случај на смрт на брачниот пар, треба извод на матична книга на умрените, за деца под 18 години извод од матична книга на родени и така натаму. Иако вредноста на ваучерите годинава е двојно поголема од лани, хотелиерите реагираат дека тоа нема да го зголеми бројот на домашни туристи и нема да донесе поголем бенефит врз туристичкиот сектор.
Нашето барање минатата година беше да вредноста на се зголеми од 100 евра на 200 евра и тоа се исполни, но не беше барањето да се намали 4 пати помалку во купната вредност која оваа година се десинели. Оваа година очекуваме многу помал број на гости.
Вели Крсте Блажевски, председател на Хотелската асоциација на Македонија. Од туристичките агенции велат дека за разлика од истиот период лани, годинава има раздвижување и граѓаните веќе се интересираат за туристичките понуди. Ивона Јакимовска од Стопанската комора за туризам вели дека мерката со ваучерите е добра, но според неа би било поедноставно аплицирањето за нив да се прави преку туристичките агенции.
Можеше да биде поедноставно со аплицирање директно преку туристички агенции, да туристичките агенции да има можности директно во хотели да ги искористат тие ваучери.
Инако ваучерот ќе може да се искористи најдоцна до 30 ноември годинава.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Русија за Катерина Тихонова и Марија Воронцова се верува дека се ќерки на рускиот преседател Владимир Путин, иако тој воопшто не сака јавно да зборува за нив. Тие неодамна има излагање на меѓународниот економски форум од висок профил во Санкт Петербург. Пренесува Гоце Атанасов.
Тихонова и Воронцова ги зачестија своите појавувања во јавноста во последните неколку години, но учеството на форумот во Санкт Петербург го подигна нивното јавно присуство на ново ниво, што предизвика спекулации дека земјата може да ги гледа повеќе во иднина. Аналитичарот Андреј Колесников од Московскиот Карнеги Центар наведува, јавното појавување на неговите наводни керки може да биде обид за дополнително заекнување на собствениот имиџ на Путин. Многу припадници на владачката руска елита беа критикувани затоа што нивните деца и другите роднини студирале или живееле во странство, додека керките на Путин наводно останале претежно во Русија. Појавувањето на Тихонова на форумот може би беше обид за зајакнување и на престижот на Кирил Дмитриев, кој исто така беше на незиниот панел. Дмитриев е шеф на Рускиот фонд за директни инвестиции и понекогаш се спомнува како можен наследник на Путин. Официјално Путин има две деца. Керките од бракот со Лјудмила, едната е Марија, се верува дека е Марија Воронцова, родена во Ленинград во 1985 година, а другата е Катерина, се верува дека е Катерина Тихонова, која е родена во август 1986 година во Дрезден, во тогашна Источна Германија. Путин одбива да зборува за нив, освен дека тие живеат и работат во Русија. Никогаш не разговарам за моето семејство со никого, рече Путин за време на неговата годишна пресконференција во 2015 година. Секој човек има право на својата спудбина. Тие живеат свој живот и го прават тоа достоинство, додаде тој. Во 2020 година веб страницата Проект објави извештај во кој се тврди дека Путин има друга керка, Елизавета, родена во 2003 година, од афера со жена по име Светлана Кривоногих. Според извештаите на руските медиуми, Путин има и керка и синови близнаци со поранешната гимнастичарка и заменик на Државната дума Алина Кабаева.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.